Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda dubl 2 prezident saylovi arafasida Toshkent kinochilarga qizil gilam to'shadi. Paxta klaster va selektor. Fermerlar G'aniyev va hokimlardan shikoyat qilmoqda. DXX 16 fevral voqealariga aloqador bo'lgan qidiruvdagi shaxs qo'lga olinganini iddo qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
Prezident saylovi arafasida Toshkent kinochilarga qizil gilam to'shadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi prezidentlik saylovi arafasida poytaxt Toshkent yirik kino anjumaniga mezbonlik qilmoqda. Ipak yo'li durdonasi Toshkent xalqaro kinofestivali rasman sovet davrida O'zbekiston poytaxtini sharq yulduzi deya ko'z qilgan Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi kinofestivalining davomi sifatida taqdim qilinmoqda. 37 davlatdan 400 ta kinochi tashrif buyurgan festival tashkilotchilariga ko'ra, anjuman o'zbek kinosi va O'zbekistondagi yangilanishlarni dunyoga tanishishga xizmat qiladi. Homiylik asosida o'tkazilayotgani aytilayotgan anjuman xarajatlari ochiqlanmayapti. 28 sentyabr kuni Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi kino saroyida Ipak yo'li durdonasi Toshkent xalqaro kinofestivalining ochilishida Люк Бессон, Франко Неро, Никита Михалков, Митхун Чакраборти, Филипп Киркоров, машһур турк сериаллары йолдызлары Өскән Денис, Мелиса Памук, Сафа Зәңгиллар фахри мехмонлар арасында көрінді. Фестивальнең баш мехмоны исе Россия ватандашлыгын алган актер Стивен Сигалдыр. Festivalning VIP mehmonlari orasida Gerard Depardieu ham bor. G'arblik bu ikki kino arbobi so'nggi yillarda Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqinligi bilan ham tanilgan. Toshkent xalqaro kinofestivali 1968 yildan 1988 yilgacha har ikki yilda o'tkazib kelingan. Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi xalqaro kinofestivali dunyoning eng yirik kinoforumlaridan bo'lgan. 2021 yilda Toshkent xalqaro kinofestivali Ipak yo'li durdonasi nomosida qayta tiklandi va mamlakat mustaqilligi tarixidagi eng yirik kinoforum sifatida taqdim etilmoqda. Kinofestival tashkilotchisi bo'lgan O'zbekiston kinematografiya agentligi matbuot kotibi Nozim Safarining ozodlikka aytishicha, festivalda dunyoning 30 mamlakatidan 50 ortiq film namoyish etiladi.
Asosiy maqsadi kino sanoatini o'sha yangi nafas olib kelish, yangi nimalar bilan shartnomalar imzolash, O'zbekistondagi kino olish mumkin bo'lgan ajoyib lokatsiyalar bilan tanishtirish mehmonlarni, chunki ular O'zbekistonni bilgani bilan aynan qaysi joyda qanday tabiiy natural dekoratsiyalarda nima olish mumkinligini.
Toshkentda kinofestival o'tayotgan ayni pallada poytaxtda Shon Shuhrat alleyasi barpo etildi. U yerda ilk yulduz taniqli o'zbek kinorejissyori Shuhrat Abbosov sharafiga qo'yildi. Ozodlik suhbatlashgan kino munaqqidlar Toshkentda ochilgan festivalning kino ramnaqiga xizmat qilishini savol ostiga olishadi. Rossiyada ijod qilayotgan o'zbekistonlik kinoaktyor va rejissyor Ulug'bek Yo'ldoshev Toshkentdagi festivalni kino san'atiga aloqasi yo'q oshpazlik va gastronomik tadbir deb ataydi.
Bu festival bilasizmi, kinoga daxli yo'q kino festival desa ham mubolag'a bo'lmaydi, chunki bu yerda birinchi navbatda o'sha saylov oldi bo'layotgan voqealar, ikkinchi navbatda qandaydir bir o'sha o'zgarayotgan, qo'shnidan o'zgarayotgan O'zbekistondagi bo'layotgan voqealarni chet ellik mehmonlarga ko'rsatish, demakki o'sha gastronomik hamda turistik tomonlarini ko'rsatib berish. Mana bugun o'sha ayrim delegatsiya vakillari Samarqand, Buxoro, Xivoga ketishyapti. Ertaga yana boshqa viloyatlarga borishadi. Menga kelgan ma'lumotlar bo'yicha bu festivalga prezident tomonidan 3 million dollar sarf qilingan, ajratilgan 3 million dollar. Bu festival shaqqatpoq festivalga keyin undan tashqari kommersiyaviy tijorat banklari, katta-katta korxonalar ham sponsorlik qilgan. Undan tashqari Toshkent hokimiyati ham qanchadir miqdorda balkim pul ajratgandir bu festivalga, chunki bu Toshkent shahrida bo'lib o'tayotgan voqea. Albatta bir chet el mehmonlari mablag'siz festivalga kelishmaydi. Keyin Amerika aktyori deysiz, Steven Seagal, u Amerika Gollywooddan allaqachon qora ro'yxatga tushib, hozir Rossiyada ishlayapti. Biz bor pulimizni sarflab, qarzga botib, chet eldan mehmon olib kelib, o'sha o'zimizda yo'q narsani bor deb ko'rsatyapmiz. Bunga hech kim ishonmaydi-da. Kino yo'q bo'lsa, qanaqa qilib biz yo'q narsani bor deymiz? Kino yo'q O'zbekistonda. Buni fotihasini Murod Rajabov allaqachon bir qandaydir intervyuda o'qib ketganlar. Men o'sha Murod akaning gaplariga juda qo'shilaman.
Taniqli o'zbekistonlik aktyor va multiplikator Nozim To'laxo'jayev Toshkentdagi kinofestival tanlovsiz o'tkazilayotganiga e'tibor qaratadi.
На нынешнем фестивале возрождённом якобы нет конкурса. Это уже нонсенс.
Osiyo Afrika va Lotin Amerikasi kinochilari ishtirokidagi Toshkent xalqaro kinofestival 1968-yildan boshlab 1988-yilgacha o'tkazib kelingan. Bu kinofestival ko'pchilik o'zbekistonliklar xotirasida Raj Kapoor kabi hind va turkon Shoray singari turk kinosi darg'alarining ishtiroki bilan yodda qolgan.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Viloyatlarga safar qilayotgan prezident Shavkat Mirziyoyev saylovoldi chiqishlarida O'zbekiston paxta sanoatida majburiy mehnatga barham berilganini birinchi prezidentligi davrida erishilgan yutuqlardan biri sifatida bot-bot tilga olmoqda. Ayni paytda viloyatlardan ozodlikka murojaat qilayotgan fermerlar bosh vazirning qishloq xo'jaligi mas'ul o'rinbosari Shuhrat G'aniyevning tinimsiz selektorlardan charchab ketganini gapirmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Paxta mavsumi boshlanishi bilan O'zbekistonning paxtachilikka ixtisoslashtirilgan mintaqalarida o'tgan yillarda bo'lgani kabi terimni jadallashtirish bo'yicha hokimlarning selektor yig'ilishlari avj oldi. Selektor yig'ilishlari bosh vazirning agrar va oziq-ovqat sohalarini rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari Shuhrat G'aniyev va viloyat hokimlari tomonidan o'tkazilmoqda. 28-sentyabr kungi selektordan yozib olingani aytilgan audioni ozodlikka taqdim etgan fermerlardan biri eskicha davay-davay boshlanganini aytadi. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev yig'ilishlarda hokimlar endi paxta siyosatiga aralashmaydi degan gapni tez-tez ta'kidlamoqdalar. Lekin afsuski, bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev ushbu topshiriqqa qaramay tuman hokimlaridan kunlik rejani bajarishni talab qilmoqda va ayrim hollarda rejani bajarmayotganlarni haqoratlamoqda, deb yozdi fermer. Audio yozuvlarining birida vazir muavuniga tegishli ekani aytilgan ovoz Qoraqalpog'istonning To'rtko'l, Beruniy, Ellikqal'a va boshqa tumanlar hokimlarini paxta terimi bo'yicha past natijalari uchun tanbeh berayotganini eshitish mumkin. Farg'ona viloyati hokimi lavozimida so'kong'ichligi va fuqarolarga qo'pol muomalasi bilan tanilgan Shuhrat G'aniyev o'tgan yili bosh vazir o'rinbosari, agrar va oziq-ovqat kompleksi rahbari lavozimiga tayinlangandi. Shu yil aprelda Mehnat vazirligi G'aniyevning yakshanba dam olish kuni videoselektor o'tkazgani yuzasidan rasmiy izoh berishga majbur bo'lgan. Fermerlar prezidentning paxtachilik sohasiga bozor tamoyillaridan keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan 2020-yildan paxtaga davlat buyurtmasi bekor qilinganini aytishadi. Bosh vazir o'rinbosari G'aniyev abed vaqti selektor rejalashtirdi. Axir biz tushlik qilmaymizmi? Robot emasmiz-ku. Men xususiy korxona klaster rahbariman. Lekin viloyat hokimligidan telefon qilib har kuni chaqirishadi. Bezib ketdik bu majlislardan, deydi boshqa fermer. O'zbekiston hukumati o'tgan yil paxta quldorligi tugatilganini e'lon qilgan edi. Hukumat rasmiylarining bayonoti O'zbekiston paxta sanoatida majburiy mehnatni monitoring qilib kelayotgan xalqaro mehnat tashkiloti tomonidan dastaklangan. Ammo klasterlarga birlashtirilgan fermer dehqonlar hukumat amaldorlarining mustaqil xo'jalik subyektlari hisoblangan fermer xo'jaliklari ishiga aralashishi davom etayotganidan shikoyat qilishmoqda. Buxorolik fermerlardan birining ozodlikka aytishicha, mahalliy amaldorlar o'tgan yillarda bo'lgani kabi fermerlarni prokuratura va Ichki ishlar vazirligi xodimlari bilan qo'rqitmoqda. Buxoro viloyatida paxta terimi boshlanishi bilan viloyat prokurori Mahmud Istamov fermerlarni paxta topshirish va klasterlar tomonidan paxtani qabul qilish jarayoniga asossiz o'zboshimchalik bilan aralashib boshladi. Vaholanki, foyda ko'radigan ham zarar ko'radigan ham klaster, ya'ni tadbirkorlik subyekti bo'lsa, prokurorlarning tepamizda turib nazorat qilishi qonuniymi, deya savol yo'lladi fermer. Prezident Mirziyoyev o'tgan hafta Qoraqalpog'iston va Xorazmda saylovoldi tashriflari chog'ida Xorazm viloyati faollari bilan uchrashuvi chog'ida paxtachilikdan davlatga va aholiga daromad yo'qligini aytdi. Ozodlikka kelib tushgan yana bir audio yozuv aynan Xorazmdan. Aniqrog'i Xorazm viloyat hokimi Farhod Ermonov rahbarligida 26 sentyabr kuni o'tkazilgani aytilgan selektor majlisidan. Unda selektor olib boruvchisi paxta to'g'ri tashkil etilmagani uchun joylarda ishlar ancha orqaga ketib qolgani haqida gapiradi. U paxta yetishtiruvchi tumanlarga 45 nafar odam jo'natilgani va ular vaziyatni o'rganayotganini aytadi. Shundan so'ng u Qoraqumda nima uchun paxta terimi hajmi tushib ketgani sabablarini surishtiradi va Xudoy nazar degan amaldorni so'roqqa tutadi. Selektor olib boruvchisi vaziyatdan chiqishning oson yo'lini ham taklif etadi.
Mana shu yerdan kommunal to'lamdan qarzi bor odamlarimizni mahalla raisi bilan uni tuman shaharda soliqchimni mashinaga mindirib yuborasan. Borib soliqni unda paxta terdirib soliqni to'lab ketdim. Talab qilasan, agar shuni tashkil olmasa ishlaydi yuborasan.
Yashovni tushundim, buyilar 1750 odam chiqdi, shunga talabim ham turibman.
Davay, mablag' gaz
deydi hokim Ermonov. Mulozim paxta masalasida buyruq va rejani bajarmayotgan hudud rahbarlarini ham ishdan olish haqida taklif beradi. Xorazm viloyat prokuraturasi ozodlik so'roviga vaziyatni o'rganib chiqishni va'da berishdi. Albatta o'rganamiz, ozodlikning Telegram kanalida chop etildimi, demak albatta o'rganib chiqamiz va rasmiy munosabat bildiramiz, dedi o'zini Sherzod deb tanishtirgan Xorazm viloyat prokuraturasi rasmiysi. Ayni damda O'zbekistonning turli mintaqalaridan paxta dallariga yana byudjet tashkilotlari ishchilari majburiy ixtiyoriy ravishda jalb etilayotgani haqida xabarlar kelmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Tolibon yuzlab qochqinni Tojikiston hududiga o'tkazmayapti. Oliy sud qarorini pisand qilmayotgan hokim kim? Qirg'izistonda dori-darmon mafiyasi haqida gapirilmoqda. Bir kishi qo'lga olingan. Yaqin o'tmishga qaytib, Afg'onistonda ayollar boshpanalari yopilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda dori-darmon mafiyasi haqida gapirilmoqda. Bir kishi qo'lga olingan. Tafsilotlar bilan Gulasal. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev davlat mulozimlari va shifokorlarning farmatsevtika mafiyasi fosh qilinganini aytdi. Bu haqda u Oloy tumanida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining yangi binosi ochilishi chog'ida ma'lum qildi. Kecha menga Qirg'izistonda dori-darmon ishlab chiqaruvchilar mafiyasi mavjudligi haqida bildirishdi. Bizda dorilar 3 karra, ayrimlari hatto 10 barobar qimmat sotiladi. Bular bari qasddan qilinmoqda. Farmatsevtika mafiyasi a'zolari davlat amaldorlari va shifokorlardan iborat. Biz ularni fosh etdik. Dushanba kuni bu haqda jamoatchilikka axborot beramiz, degan edi o'z nutqida Tashiyev. Va'da qilinganidek 27 sentyabr kuni Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi mamlakatga import dori vositalarini olib kirib, kasalxonalar orqali haddan ziyod qimmat narxlarda sotish bilan shug'ullanuvchi farmatsevtika shirkatlari faoliyati haqida rasmiy bayonot berdi. Maxsus xizmatlar shirkatlarning omborxona va ofislarda tintuv o'tkazgan. Ikki xil buxgalteriya hisobi yuritilganini tasdiqlovchi moliyaviy hujjatlar musodara qilingan. Tergov davomida mazkur shirkatlar dori vositalarining qimmat turuvchi analoglarini sog'liqni saqlash tizimi orqali pora evaziga o'tkazib, savdo-sotiqning qonunga xilof usullardan foydalangani va nohalol raqobat qilganini tasdiqlovchi dalillar olindi. Ish bo'yicha olingan dalillardan kelib chiqib, ushbu shirkatlarning rahbarlaridan biri bo'lmish AV qo'lga olindi, deyiladi qo'mita xabarnomasida. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi qo'lga olingan fuqaroning to'liq qismini va qaysi shirkatning omborlarida tintuv o'tkazilganini e'lon qilganicha yo'q. Ammo gumonlanuvchi tergov hibsxonasiga qamalgani ma'lum. Bishkek shahri 1-may tuman sudi farmatsevtika shirkatlari bilan bog'liq faqat bitta ish ko'rilayotganini bildirdi. Bundan tashqari maxsus xizmatlar qayd etishchi ushbu shirkatlar guruhi o'zaro til biriktirib va nazorat qiluvchi davlat organlari ayrim mansabdor shaxslarning homiyligi ostida soliq to'lashdan bo'yin tovlagan. Dori-darmon bilan savdo qilishga ruxsatnoma berish va bu sohani nazorat qilish Sog'liqni saqlash va ijtimoiy rivojlanish vazirligi vakolatiga kiradi. Qirg'iziston mamlakat aholisi uchun zarur dori-darmonning atigi 3%ni o'zida ishlab chiqaradi. Qolgani Rossiya, Hindiston, Germaniya va Turkiyadan import qilinadi. 2020-yilda Qirg'izistonga chetdan jami 839 million so'mlik dori-darmon keltirilgan bo'lsa, joriy yilning dastlabki 6 oyidayoq import dori-darmon hajmi 855 million so'mni tashkil qilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi dorilar narxini to'liq nazorat qila olmaydi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Norvegiyadagi qochqinlar kengashi NRC'ning bildirishicha, yanvar oyidan beri Afg'onistondan 664 ming odam chiqib ketgan, bu bilan afg'on qochqinlari soni 3,5 million kishiga yetgan. Ayni paytda Afg'onistonning Tojikiston bilan chegarasida 400 ga yaqin afg'on oilasi to'planib qolgani xabar qilindi. Tolibon bu oilalarni Tojikistonga o'tkazmay majburan ushlab turilgani aytilyapti. Afg'onistondagi vaziyatni Kobuldagi muxbirimiz Ismat Kamol kuzatmoqda. Ismat Kamol bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Albatta, Mehribon, bilasiz, Afg'onistonda mana shu keyingi taqriban 2 oy ichida yuz bergan tuz to'polon o'sha toliblar Afg'onistonning aksariyat hududlarini qo'lga kiritganlardan keyin Afg'oniston aholisi mamlakatni tark etishga boshladi. Chunki bu yerda ham bir jihatdan o'sha xavfsizlik masalasi bo'lsa, qo'rqish, toliblardan qo'rqish va ikkinchi masala o'zlarini Afg'onistonda o'zlariga hech qanday kelajak ko'rmayotganliklari uchun mamlakatni tark etib boshqa hududlarga, boshqa yurtlarga boshpana izlash uchun harakat qila boshladilar. O'z uy joylarini tark etdi odamlar va ulardan birisi shu Tojik-Afg'on chegarasi, o'zi aytgandek, u yerga u tomonga ham odamlar o'tdi. Avval birinchidan o'sha o'tgan odamlar ham bo'ldi ancha-muncha va keyingi vaqtlarda afg'onistonlik qochqinlarni Tojikiston tomonga o'tishga ruxsat bermayaptilar. Ular u yerda to'planib chegara hududida qolmoqdalar tunab. Yaqinda men bir necha videolarni ko'rdim ijtimoiy tarmoqlarda. Mana shu ayollar, bechoralar qochib borgan u yerga, erkaklar, yosh bolalar, ular yalinadilar, ammo o'tishga ruxsat berilmaydi baribir.
Ismat aka, endi o'zbek-afg'on chegarasidagi vaziyat qanday? Bu yerda ham o'sha O'zbekistonga o'tish istagida bo'lgan afg'on qochqinlari bormi? Afg'onistonliklar vaziyat qanday o'zi chegarada?
Afg'oniston-O'zbekiston chegarasi o'sha uzun masofani tashkil etmaydi. Har holda o'sha hayraton ko'prigi bor va nihoyatda qandaydir qochqinlar qochib o'tish niyati bo'lganda qandaydir o'sha kemalar orqali yo suvdan bizib o'tishi kerakda Amudaryodan va bu ham mumkin emas, chunki qattiq qo'riqlanadi bu chegara. O'sha Mozori Sharif toliblar ishg'oliga o'tgan kunlarida Abdurashid Do'stum va Ato Muhammad Nur va uning tarafdorlari bir qanchasi menimcha o'tgan o'shanda o'tganlari, ammo Ato Muhammad Nur, Abdurashid Do'stum va unga yaqin odamlar albatta Toshkentga o'tib borganlar va u yerdan ham o'tib boshqa tomonlarga, Turkiyaga va qayiqlarga ketganlar, ammo ular bilan o'tib qolgan bir ancha-muncha askarlar o'sha yerda chegarada saqlangan menimcha. Keyin ularni ham bir necha kunlardan keyin haydab yubordilar, Afg'oniston tomoniga o'tkazdi O'zbekiston chegarachilari. Ammo u chegara juda qattiq qo'riqlangani uchun va hech kimga ham hech qanday ruxsat berilmagani uchun hech kim jur'at, jasorat qila olmaydi. Borib u yerdan o'zim aytsam Afg'oniston tomonidan O'zbekistonga o'tsa qochqin sifatida. Shuning uchun ham qandaydir intilishlar yo'q.
Demak, o'zbek afg'on chegarasida yig'ilgan afg'onistonliklar yo'q. Tojik chegarasidan farqli bu holat. bu yerda vaziyat?
Albatta farqli. 100% farqli.
Endi bugun 30-sentyabr, Kobulda vaziyat qanday? Tinchlikmi?
Kobulda umuman olganda tinchlik, faqat Kobul shahrining o'sha sharqiy qismida bir qator ayollar ko'chalarga chiqib, plakatlar ko'tarib, bizga maktablarga borishga, oliy o'quv yurtlariga borishga, o'qishga, ayollarga, qizlarga maktablarini ochishga va oliy o'quv yurtlarini ochishga ruxsat beringlar deb norozilik namoyishi o'tkazganlar va qandaydir toliblar ularga qarata nima desam, havoga o'q uzganda, albatta ularni tarqatish uchun havoga o'q uzganliklari uchun toliblarning kishiga jarohat yetmagan, menimcha o'sha namoyishchilarni tarqatganlar havoga o'qlar uzib.
Tushunarli. Ismat aka, sizga rahmat. Vaziyatni kuzatishda davom eting. O'zingizni ehtiyot qiling.
Omon bo'ling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yaqin o'tmishga qaytib, Afg'onistonda ayollar boshpanalari yopilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban iqtidorga kelgan avgust oyidan buyon Afg'onistonda ko'plab ayollar boshpanalari yopib qo'yildi. Faollarning aytishicha, boshpanalar yopilishi ushbu o'ta konservativ va patriarxal mamlakatdagi maishiy zo'ravonlik qurbonlarini birdan-bir najot manbaidan mahrum etadi. Qariyb 20 yil davomida ayollar boshpanalari maishiy zo'ravonlik, jinsiy tahqir va majburiy nikohdan o'zini qutqarishga uringan yuzlab afg'on qizlari va ayollariga panoh bo'ldi. Biroq o'tgan oyda Afg'onistonda hokimiyat toliblar tomonidan bosib olinganidan so'ng mamlakat bo'ylab o'nlab boshpanalar yopildi. Shu tariqa maishiy zo'rlik qurbonlari uchun najotga eltuvchi hayotiy muhim yo'l kesildi. Taliban boshliq yangi hukumat ayollar boshpanalariga oid o'z siyosatini aniqlashtirganicha yo'q. Biroq toliblar avvalroq ayollar boshpanalarini islovatxonalar degan tahqirli so'z bilan ta'riflagani bois, faollar jangovar islomchilar guruhi ushbu muassasalar faoliyatini taqiqlab qo'yishidan xavfsiramoqda. 15-avgustda Kobul zabt etilganidan so'ng, Taliban ayollarga nisbatan o'zlari 1996-2001 yillardagi boshqaruv davrida qo'llagan o'sha zulm siyosatini tatbiq etmoqda. Toliblarning yangi rejimi qizlarning ta'lim olishini cheklashga, ko'plab ayollarni mehnat qilish huquqidan mahrum etishga ulgurdi. Ayollar masalalari vazirligini tugatdi va barcha ayollarning yuragiga dahshat soluvchi axloq politsiyasini tikladi. Shu yilning yozida toliblar afg'on shaharlarini birin-ketin ishg'ol etayotgan paytda ayollar boshpanalari jangarilar qahridan qo'rqib o'z eshiklarini yopa boshladi. Ko'p hollarda boshpanalar xodimlari konfidensial hujjatlarni yoqib, o'zlari vasiylik qilayotgan ayollar bilan birga qochishga tushdilar. Ozodlik radiosi bilan ismisir qolish sharti bilan so'zlagan Kobuldagi ayollar boshpanalaridan birining mudirasi, toliblar Kobulga kirgan paytda u muassasani ochiq qoldirish va o'z xodimlari hamda vasiyligidagi ayollarni Taliban jangarilari tarafidan jazolanish xavfi ostiga qo'yish yoki boshpanani yopish va ayollarni haqorat va qiynoqlar kutayotgan oilalariga qaytarib yuborishdek murakkab tanlov qarshisida qolib juda qiynalganini aytdi. Ayollar iltimosiga ko'ra ularni o'z oilalariga topshirdik. Ular bilan yomon munosabatda bo'lmaslik to'g'risida har bir oiladan yozma va'da olindi. Talibonga ishonmaymiz. Shu bois ham boshpanani yopishga majbur bo'ldik, deydi u. Faollar o'z oilalariga qaytgan qizlar va ayollar nomus qotilligi, ya'ni go'yoki oilasini isnodga qo'ygan, masalan, uyidan qochib ketgan ayollarni ibrat uchun o'ldirish amaliyoti qurboni bo'lishidan qo'rqadilar. Boshpanadan o'z oilalariga qaytishga majbur bo'lgan ayollar ko'pincha o'zlari qochgan azoblarga yana giriftor bo'lishadi. Biz ana o'shalarning xavfsizligi to'g'risida qayg'urishimiz kerak. Zero ular ayni ayollarga nisbatan zo'ravonlik qilishga qo'yilgan barcha cheklovlar yo'q bo'lgan paytda o'z sitamgarlari yoniga qaytib borishdi, deydi Human Rights Watch xalqaro huquqbonlik tashkiloti direktorining ayollar huquqlari bo'yicha o'rinbosari Xizir Bar. Afg'onistonda hozirda yopilmagan bir necha boshpana qolgan, ammo ular yangi jabrdiyda ayollarni qabul qilishdan bosh tortib, o'z himoyalaridagi ayollarning xavfsizligi uchun mumkin qadar e'tiborni tortmaslikka harakat qilishmoqda. Toliblar hali Afg'onistonda hokimiyat tepasiga kelmasidan, ushbu o'ta konservativ va patriarxal mamlakatda ayollar boshpanalari qattiq tanqidlarga nishon bo'lgan edi. Bu yerda maishiy zo'ravonlik oddiy hol, majburlab erga berish esa normaga aylangan. Shu bois ham 2001 yilda AQSh va ittifoqchilari qo'shinlari mamlakatni egallab olganidan so'ng ayollar huquqlari sohasida birmuncha yutuqlarga erishilgan bo'lishiga qaramay, Afg'oniston ayollar orasidagi suitsidlar soniga ko'ra dunyo bo'yicha eng yuqori o'rinlardan birida turibdi. Ilgari din peshvolari boshpanalarni davlat nazoratiga olishga urinishgan. Aksari muassasalar mustaqil bo'lib, xususiy donorlar, xalqaro tashkilotlar va chet mamlakatlar hukumatlari tomonidan moliyalanardi. Taliban iqtidorga kelishiga qadar Afg'onistonda faoliyat ko'rsatgan ayollar boshpanalarining aniq soni ma'lum emas. Faollarga ko'ra, mamlakatning 34 viloyatidan taxminan yarmida kamida 30 ta boshpana bo'lgan ekan. Ko'p boshpanalar 2001-yildan keyin ochilgan va taliblar tomonidan deyarli har kuni o'ldirish bilan tahdid solinganiga qaramay o'z ishida davom etgan. Ayrim boshpanalar, ayniqsa Kobuldan chetdagi muassasalar to'liq offlayn rejimida ishlab, o'zidan biror raqamli iz qoldirmagan va faqat shartli ismlardan foydalangan. Bugungi kunda ko'plab boshpanalar o'z ishini to'xtatdi, ammo keyinchalik ular qayta ochilishi mumkin, deydi Afg'onistonda faoliyat yuritayotgan xorijiy nohukumat tashkilotlardan biri xodimasi. Kelasi safar ular hukumatning e'tiborini tortishi mumkin bo'lgan tashqi ishtirok mumkin qadar kamroq bo'lishini xohlaydi, degan u ismini oshkor qilmaslik sharti bilan Ozodlik radiosiga.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Hokimlikka arz qilgan ayol kaltaklangan va majburiy ruhiy shifoxonaga yuborilgan. Yotib ishlamasang, shafqatsiz chora ko'raman. Zoir Mirzayev Turkman elchisini qanday kutib oldi?
Shafqatsiz chora ko'rtashayman, otashayman. Kim bo'lsang, malomat bo'lsin. Hamma yotasiz.
Hamma yaxshi narsalar poytaxtga. Qashoq viloyatlar hisobiga gullayotgan Nur Sulton. AQSh va Rossiya Markaziy Osiyodagi rus bazalaridan birgalikda foydalanish masalasini muhokama qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Hokimlikka arz qilgan ayol kaltaklangan va majburan ruhiy shifoxonaga yuborilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryolik ikki farzandning onasi mahalliy hokimiyat va kuch tizimlari vakillarini o'ziga nisbatan kuch ishlatish va ruhiy bosim o'tkazishda ayblamoqda. Yakkabog' tumanida yashovchi Dildora Xo'jaqulovaning iddiosiga ko'ra, u 22-sentyabr kuni tuman hokimligiga arz qilib borgan payt Milliy gvardiya xodimlari tomonidan do'pposlangan va kuch bilan ruhiy kasallar shifoxonasiga yuborilgan. Tuman hokimligiga haqqimni talab qilib borgandim. 4-5 ta xodim, orasida yashil kiyimdagi IB xodimlari ham bor, meni urib, ustida migalkasi bor Matiz mashinasiga tiqishdi. Prokuraturani oldiga, Tupik ko'chasiga olib kelib, tez yordam mashinasiga o'tkazishdi va jinnixonaga jo'natib yuborishdi, deydi Xo'jaqulova. Hodisadan bir kun o'tib, tuman tibbiyot birlashmasi shifoxonasiga yotqizilgan 37 yoshli Xo'jaqulova hozir ham shifoxonada qolmoqda. U ozodlikka yuborgan suratlarda oyog'i va qo'lida ko'kargan joylari va jarohat. Yakkabog' tumani tibbiyot birlashmasi rahbari Sarvar Jo'rayev ozodlik bilan suhbatda Dildora Xo'jaqulova tuman kasalxonasining terapiya bo'limiga yotqizilganini tasdiqladi. Milliy gvardiya Yakkabog' tuman bo'limining Dilmurod ismli mulozimi ayolga kuch qo'llanilganini rad qildi. Jamoat tartibini saqlash maqsadida borilgan, lekin bizni xodimlar bo'lmagan, tuman IBsi xodimlari borgan, kuch qo'llanilmagan u yerda, dedi Milliy gvardiya mulozimi. Yakkabog' tumani ichki ishlar bo'limi rahbari Dilshod Umarov ozodlikka bu bo'yicha barcha ma'lumotlarni tuman hokimligidan olishni tavsiya qildi. Yakkabog' hokimligi axborot xizmati bo'limi rahbari Sherzod Hasanov esa majlisda ekanini aytib, keyinroq ma'lumot berishni va'da qildi, ammo Hasanovning uyali telefoniga keyin bog'lanib bo'lmadi. Yakkabog'lik blogger Behzod To'rayev ayolga nisbatan nohaqlik bo'lgan deb hisoblaydi. Meni o'zim guvohman. Jinnixonaga tiqishdi. Lekin Kitob tumani ruhiy kasalliklar shifoxonasidagilar bu ayolda ruhiy muammo yo'q deb xulosa berdi. Hech qanday ordersiz ayolni jinnixonaga olib borishgan. Bu ayol hokimlikda unga nisbatan haqsizlik qilinganini, kaltaklanganini telefoniga ham yozib olgan, lekin hokimlik xodimi buni Matizga bosib tiqishayotganida telefonini tortib olib, videolarni o'chirib tashlagan. Bu ayolni deputat eri norasmiy ajrashish ortidan 17 yildan beri xotini bilan egalik qilib kelgan uyini hokimlikdagilar bilan kelishib, singlisi nomiga keyin boshqa nomga hadya qilib yuborgan. 7 ta qoramol va 2 boshli otni ham sotib yuborgan. Bu ayol mana shu nohaqlik bo'yicha mutasaddi tashkilotlarga murojaat qilgan, lekin deputatning iltimosiga ko'ra ko'rib chiqilmayotgan ekan, deydi bloger. Dildora Xo'jaqulovaning iddosicha, oilaviy nizoatdan xalq deputatlari tuman kengashi deputati bo'lgan turmush o'rtog'i uyini o'z singlisiga hadya qilib yuborgan, 10 yoshli farzandi bilan boshpanasiz qolgan ayol uyini qaytarib berishga ko'mak so'rab hokimlikka borgan. Tuman ish ishlar bo'limi ayni paytda mazkur holat o'rganib chiqilayotgani va bu haqda keyinroq ma'lumot berishini ma'lum qildi.
O'zbekiston siyosat.
Ma'muriy resurs prezidentlikka nomzod prezidentning imkoniyatlari cheksiz. Boshqa nomzodlarda esa bunday imkon yo'q. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. 10 ming ishsiz uchun ixcham ishxonalar qurib beriladi. 30 ming oila uchun yangi Namangan shaharchasi bunyod etiladi. 95 gektar maydonda yangi O'zbekiston bog'i barpo qilinadi. Bu va'dalarni 27 sentyabrda namanganliklarga Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod sifatida berdi. Namanganliklar oldida berilgan va'dalar hozircha nasiya bo'lsa, 21 sentyabr kuni Mo'ynoq tumanida yashaydigan 31 ming kishining har biriga 5 million so'mdan naqd pul tarqatildi. Bu haqda o'sha kuni tuman hokimligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Orol dengizi qurishidan eng ko'p zarar ko'rgan Mo'ynoq aholisiga tarqatilgan jami 150 milliard so'm, taqriban 15 million 500 ming dollar Shavkat Mirziyoyevning Qoraqalpog'istonga O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod sifatida safari doirasida berildi. Tuman hokimligining xabar qilishicha, har bir mo'ynoqlikka berilgan taqriban 500 AQSh dollariga teng pulni Xalq banki Mo'ynoq tuman xodimlari avtomashinalarda uyma-uy yurib tarqatgan. Mahalliy jurnalistlar va blogerlarning eng tilli jag'lilari ham prezidentlikka nomzod Mirziyoyevning ko'p milliard so'mlik va'dalari yoki xarajatlarining saylov to'g'risidagi qonun talablariga mosligi haqida emas, balki samara berish-bermasligi haqidagina fikr yuritmoqda. Prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev yoki uning tarafdorlari xatti-harakatining qonunga mosligi to'g'risida o'ylay boshlashga Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi Komil Allamjonovning bir jumlalik xabari undadi. Allamjonov 26 sentyabr kechga yaqin e'lon qilgan postida Prezident Mirziyoyevning hayoti va mehnat yo'liga bag'ishlangan Xalq prezidenti filmining 26 sentyabr soat 20 ga rejalashtirilgan telenamoyishi boshqa kunga qoldirilganini bildirdi. Allamjonovning yozishicha, film namoyishi huquqshunos ekspertlarning tavsiyasiga ko'ra qoldirilgan. Huquqshunos ekspertlar o'z xulosasini saylov kodeksining qaysi moddasiga tayanib chiqargani to'g'risida hech narsa deyilmagan. Paydo bo'lgan savolni berish uchun Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Saylov o'ta nozik mavzu ekanligidan kelib chiqib, ismi aytilmaslik sharti bilan gapirgan toshkentlik 57 yashar huquqshunosning aytishicha, prezident haqidagi filmning namoyishiga saylov kodeksi muonaylik qilmasligi kerak. Saylov kodeksining 47-chi moddasida tashviqotni bosma, ko'rgazmali, audiovizual va boshqa tashviqot materiallarini chiqarish hamda tarqatish orqali olib borish mumkinligi kafolatlab qo'yilgan. Shu moddaning o'zida tashviqot materiallariga oid bir qator talablar ham ko'rsatib o'tilganki, ularni tayyorlaganlar o'sha talablarni buzmasalar kifoya, dedi suhbatdosh. Huquqshunosning fikricha, prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyevning ko'p milliard so'mlik va'dalar berishi yoki mo'ynoqliklarga berdirganiday naqd pul berdirishi chigalroq masaladir. Saylov kodeksining 44-moddasida tashviqotni saylovchilarga bepul yoki imtiyozli shartlarda tovarlar berish, xizmatlar ko'rsatish, shuningdek pul mablag'lari to'lash bilan qo'shib olib borish taqiqlanadi deb aniq-tiniq yozib qo'yilgan. Biroq ayni paytda Mirziyoyev amaldagi davlat rahbari. Xo'sh, bu vaziyat qanday hal qilinadi? Shaxsan menda bu savolga javob yo'q, deydi huquqshunos. U masalaning boshqa tashkiliy jihatlariga e'tibor qaratdi. Prezident u yoki bu viloyatga borar ekan, doimiy samolyotdan, doimiy avtomobillardan foydalanyapti. Uni viloyat hokimlari kutib olyapti, kelishiga tayyorgarlik ko'rishyapti, unga hamrohlik qilishyapti. Axir shu ham ma'muriy resursdan foydalanish-ku. Boshqa nomzodlarda bormi shu imkoniyat? Boshqa nomzodlarni Mirziyoyevni kutib olganlariday kutib olishadimi? Mirziyoyev uchun yaratib berganlariday sharoit yaratib berishadimi? Albatta yo'q, dedi huquqshunos. 44-moddaning davomida belgilab qo'yilishicha, davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining mansabdor shaxslariga o'z mansab va xizmat mavqeidan saylovoldi tashviqoti vaqtida har qanday siyosiy partiyaning yoki nomzodning foydasiga yoxud unga qarshi foydalanishi taqiqlanadi.
O'zbekiston siyosat.
Yangi nom va eski mafkura, buyuk kelajak o'z o'rnini yangi O'zbekistonga bo'shatib berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yangi O'zbekiston 2020-yilning boshida paydo bo'lgan. Bu ibora O'zbekiston prezidenti va rasmiy matbuot leksikonining asosiy unsuriga, binobarin mamlakatning bosh g'oyasi mafkurasiga aylandi. Joriy yilning yozida bu g'oyani jamiyat shuuriga singdiradigan tashkilot ham tayinlandi. So'nggi bir asr mobaynida o'zbek xalqi o'z hayotida ikki yirik shior g'oya ostida yashadi. Birinchisi kommunistlarning kommunizm g'oyasi bo'lsa, ikkinchisi O'zbekiston kelajagi buyuk davlat shiori edi. Bugunga kelib har ikkisi unut bo'ldi. Shu kunlarda esa butun mamlakat bo'ylab yangi O'zbekiston g'oyasi keng quloch yoymoqda. 2020-yilning 6-yanvari bu sana O'zbekiston, ya'ni yangi O'zbekiston iborasi tarixini kelajakda o'rganuvchilar uchun muhimdir. Aynan shu kuni Vazirlar Mahkamasining qarori bilan Yangi O'zbekiston gazetasi ta'sis etildi. Yangi O'zbekistonga hukumat gazetasi maqomi berildi. Oradan 8 oy o'tib, prezident O'zbekiston mustaqilligining 29 yilligiga bag'ishlab 2020-yilning 31 avgustida o'tkazilgan tantanali yig'ilishda qilgan nutqida jahon yangi O'zbekiston iborasini tilga olayotganini aytib, O'zbekistonda yangi bir uyg'onish, 3-chi renessans davriga poydevor yaratilayotganini iddao qildi. Shundan so'ng O'zbekistonning yangilanuviga shiddat kirdi. Prezidentning shu yil 23 iyundagi qarori bilan yangi O'zbekiston universiteti ochildi. Toshkent viloyat Qibray tumanida 104 gektar maydonda yangi O'zbekiston bog'i qurildi. Bog'i 1 avgust mustaqillik kunini nishonlandi shu bog'da. Marosimda Shavkat Mirziyoyev nutq so'zladi. Yangi O'zbekiston degan nom yangi va yangi obyektlarni zabt etmoqda. Masalan, Sirdaryo viloyat Mirzobod tumanida yangi O'zbekiston mahallasi paydo bo'ldi. Hozircha yangi O'zbekiston degan nom zavod, fabrikalar, paraxotlarga berilgani to'g'risida ma'lumot yo'q. Biroq ayni paytda O'zbekistonning tarkibiy qismlari ham yangilanmoqda. Prezident bu yil yozda Andijonga qilgan safari chog'ida yangi Andijon qurilajagini e'lon qilgan edi. Kuni kecha Qoraqalpog'istonga qilgan safari chog'ida esa prezident bizning oliy va ezgu maqsadimiz, birgalikdagi fidokorona mehnatimiz bilan yangi O'zbekiston tarkibida yangi Qoraqalpog'istonni bunyod etishdir, dedi. Prezident yangi O'zbekistonga o'ta jiddiy qaramoqda. Shu 16 iyulda imzolagan qarori bilan Vazirlar Mahkamasi qoshidagi O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markaziga 3-chi renessans, yangi O'zbekiston g'oyasini keng targ'ib qilish vazifasini yukladi. Islom sivilizatsiyasi markazi xalqaro aloqalar bo'limi mudiri Saidkomil Xolxo'jayev ozodlik savollariga javob berar ekan, markaz oldiga qo'yilgan vazifa haqida gapirgan. Shunday qilib, yangi O'zbekiston targ'ibotchisi, yangi O'zbekiston gazetasi mamlakat mustaqilligi targ'ibotchisi 1991-yilning 1-yanvaridan chiqa boshlagan Xalq so'zi gazetasi o'rnini egallaganday, Xalq so'zining o'zi esa kommunizm targ'ibotchisi Sovet O'zbekistoni gazetasi o'rnini egallaganday, yangi O'zbekiston g'oyasi O'zbekiston kelajagi buyuk davlat g'oyasi o'rnini egalladi. Aziz tinglovchi, ushbu maqola mazmuni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. 3w.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
28 sentyabr kuni ertalab ozodlikka Moskvaning Sheremetyevo aeroporti F terminalidagi maxsus priyomnigida 25 sentyabrdan beri qolayotgan huquq faoli Valentina Chupik xabar yubordi. U xabarda aytilishicha, bugun uni O'zbekistonga deport qilishmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Ozodlik bilan telefon suhbatida migrantlar himoyachisi yurist Valentina Chupik oxirgi vaziyat borasida so'zlab berdi.
Прошел слух, что меня в 16 часов должны отправить в Узбекистан. Возможно, не в 16 часов отправить, а в 17:35, но якобы 16 придут. В 17:35 есть рейс в Карши.
Meni bugun soat 16:00larda O'zbekistonga yuborishlari mumkinligi to'g'risida gap so'z paydo bo'ldi. Soat 17:30 bugun Qarshiga reys bor ekan. Men so'raganimda qaytishga sertifikat tayyorlashga buyurtma berishmagan ekan. Ular meni qanday qilib jo'natishar ekan, savol tug'ilyapti, dedi huquq faoli. Valentina Valentinaning ozodlikka aytishicha, FSB zobitlaridan biri uning Rossiyadan chiqarib yuborilayotgani bevosita migrantlar huquqlari himoyachisi sifatida faoliyati bilan bog'lagan. Siz Ichki ishlar vazirligi tizimidagi korrupsiya haqida juda ko'p gapirdingiz. Doimo muhojirlarni hibsga olishda politsiya xodimlari ustidan shikoyat qilardingiz. Politsiya ham doimo ustingizdan shikoyat qilardi. Xo'sh, biz qanday munosabatda bo'lishimiz kerak? Dedi FSB xodimi. Sheremetyevo aeroportidagi 3 kishilik kamerada qolayotgan 48 yashar Valentina Chupik elektr tokiga ulanish imkoni yo'qligi sababli telefonni quvvatlantira olmayotganini bildirdi. Ko'p yillardan beri mehnat muhojirlar huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan Chupik Moskva viloyatida yolg'iz qolgan 84 yoshli onasidan xavotirda ekanini aytadi. Bir kun oldin u onasi bilan yashab kelgan uyga FSB va politsiya xodimlari tashrif buyurgan. Onamga nima bo'lishini bilmayman. U 84 yoshda, og'ir osteoporoz, faqat qo'ltoyoqda harakatlana oladi. Yuragi chatoq, buyragi yaxshi ishlamaydi. Bundan tashqari men uydagi qarovsiz qolib ketgan mushuk va itlarining holi nima kechishini ham bilmayman. Meni Rossiyadan chiqarib yuborsa, muhojirlarga yordam berishda davom etaman. Ammo mensiz ishxonamda juda yomon bo'ladi. Xodimlarim bir o'zi ishni uddalay olmasligi, zo'ravonlikka dosh bera olmasligi mumkin. Muhojirlarim yordamsiz qolib ketadi-ku, deb yozdi Valentina Chupik. Suhbatda Sheremetyevo aeroporti priyomnigida sharoitlar yo'qligi, chiroq o'chirilmayotgani sog'ligiga yomon ta'sir etayotganini aytmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Rossiya politsiyasi Valentina Chupik bilan hamkorlikda ishlayotgan Tong jahoni tashkilotining boshqa xodimlarini ham so'roqqa tutgan. Valentina Valentinaning ushlab qolinishidan bir hafta oldin tashkilotning tojikistonlik muhojirlar bilan ishlovchi yana bir hamkori, yurist Karimjon Yorov unga ochilgan jinoiy ish tufayli Yevropa davlatlaridan biriga chiqib ketishga majbur bo'lgandi. Asl toshkentlik Valentina Chupik O'zbekiston vatandoshligini saqlab qolgan. U 2006 yilda Andijon qirg'inidan keyin mamlakatni tark etgani va 2009 yilda Rossiyada qochqinlik maqomini olganini aytib keladi. O'zbekistonlik ayol oxirgi yillarda xalqaro grantlar hisobiga mehnat muhojirlarga bepul huquqiy yordam berib kelgan. Bir necha yil oldin u yuridik fanlar bo'yicha doktorlik darajasini ham olgan edi. Muhojirlar huquqlari himoyachisi Valentina Chupik 25 sentyabr kuni tungi soat 2:00larda FSB xodimlari tomonidan Moskvaning Sheremetyevo aeroportida ushlab qolinib, hujjatlari olib qo'yilgan. Unga berilgan protokoldan anglashilishicha, Chupik shu yilning 17 sentyabr kuni qochqin maqomini olish uchun qasddan yolg'on ma'lumot yoki yolg'on hujjatlarni taqdim etgani vajidan o'z maqomidan mahrum etilgan. FSB huquq himoyachisiga 2051 yil sentyabrgacha Rossiyaga kirishga taqiq qo'ydi. Valentina Chupik ko'rsatgan xizmatlari uchun muhojirlar himoyachisi nomiga sazovor bo'ldi. Chupikning safdoshlari hozirda migrantlar himoyasi tashkiloti ishlamayotganini ma'lum qildi. Huquq himoyachisi politsiya va Rossiyadagi boshqa davlat idoralari tomonidan haq huquqlari kamsitilayotgan migrantlarga qonun doirasida qarshi turish tizimini ishlab chiqqan. 2020-21 yillarda 70 mingga yaqin muhojirga huquqiy ko'mak berganini aytgan Valentina Chupik hozirda o'z yordamiga muhtoj.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
27 sentyabr kuni Turkmanistonda mustaqillikning 30 yilligi katta tantana bilan nishonlandi. Prezident Gurbanguli Berdimuhamedov tomosha qiladigan poytaxt Ashxoboddagi tadbirlarni uyushtirishga minglab davlat ishchilari majburan jalb qilingani aytilmoqda. Shu kunlari O'zbekistonda ham o'zbek-turkman do'stligiga bag'ishlangan tadbirlar bo'lib o'tmoqda. O'zbekiston rahbarlarining bu tadbirlarni tashkillashtirish uchun davlat xodimlarini majburan jalb qilish usuli Turkmanistonnikidan qolishmaydi. Mana bu fotolarda kuni kecha Buxoroda o'tkazilgan shunday bazmlardan biri aks etgan. Turkmanistonning Lebap viloyati bilan iqtisodiy madaniy hamkorlikka bag'ishlangan kecha biror bir to'yxonada emas, naqd Buxorodagi Nodir Devonbegi madrasasi hovlisida o'tkazildi. 26-sentyabr kuni Turkmanistonning O'zbekistondagi elchisi Yazguli Mamedov, prezident maslahatchisi Tursunxon Xudoybergenov Qashqadaryo viloyatining Mirishkor tumanidagi turkman millatiga mansub fuqarolar istiqomat qiladigan Pomuq shaharchasiga tashrif buyurdi. Pomuq shaharchasiga tashrifi oldidan turkman elchisining diqqatga sazovor manzillarini borib ko'rishi aytildi. Mahalliy mulozimlar tashrifga tayyorgarlikni 20 kun oldin boshlab yuborishgan. 7-sentyabr kuni Qashqadaryo viloyati hokimi Zoir Mirzayev Pomuq shaharchasida viloyat va tumanning barcha mas'ullarini yig'ib, agar kerak bo'lsa, ularga shu shaharchada yotib ishlashlarini buyurgan. Aks holda ularni ishdan haydash bilan tahdid qilgan.
Bormaysiz, tamam. Qolgan viloyat tashkilotlari ham shu yerda. Agar shu amalda o'tirgan joydan ularning uzoq bo'lishini xohlasanglar, shu prezidentning siyosatiga xayrixohlik bo'lishlarini isbotlamoqchi bo'lsalaring, mana shu yerga kelib yotasizlar, aytganini qilasizlar. Har kuni nimadir o'zgarishlar. Qimaysizlarmi? Mana shuncha o'yin bormi? Shuncha yuzaki qarash bormi? Shafqatsiz choy ko'rsatishmi, optashmi? Kim bu sen? Vallomat bu sen. Hamma yotasiz.
Ozodlik to'plagan ma'lumotlarga ko'ra, ko'pchilik mulozimlar Mirzayev buyrug'ini bajarishga kirishgan. Aksari hatto tunu kun Pomuqda turib ishlagan. Ozodlik bilan gaplashgan Pomuqlik fuqarolarning so'zlariga ko'ra, shaharcha qiyofasi deyarli o'zgargan. Ammo Pomuqda 26-sentyabr kuni bo'lib o'tgan festivalga oddiy xalq kiritilmagan.
Hayronman. Qurilishga aloqasi bori ham, aloqasi yo'q rahbar ham shu yerda edi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti obodonlashtirishga nima aloqasi bor? Bizni viloyatda va tumanda ishlarimiz qolib ketyapti. Yo'q, qilinayotgan ishlarga aloqamiz bo'lmasa ham, biz Pomuqda turishimiz kerak emish. Qani mantiq? Shoshqaloqlik bilan qilgan ishlari necha kunga chidar ekan? 3 kunda fontan qurishdi. Qilingan ishlar yuzaki, shunchaki oqlab qo'yish, gul ekish, nihol qadash shu kabilar. Asosan elchi yuradigan joylarni yasatishgan. Madaniyat markazimizni aytmaganda boshqa binolarni faqat fasadini rang-barang qilishdi. Eng achinarlisi bizni oddiy qora xalqni kiritishmadi.
Konsertda Turkmaniston va O'zbekiston mulozimlari va faxriylari ishtirok etdi. Tadbir Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik shiori ostida o'tkazildi. Qashqadaryo viloyat hokimligi mazkur shaharchada olib boriladigan obodonlashtirish ishlariga davlat byudjetidan 5 milliard so'mdan ziyod mablag' ajratilganini ma'lum qilgan edi.
Deyarli 20 kun tuni bilan ishladik. Ancha ish amalga oshirildi. Shaharcha e'tiborsiz qolib, ancha tashlandi holga kelib qolgan ekan. Biroq ko'p ishlar qo'l uchida bajarildi, chunki ulgurolmas edik.
Elchi tashrifidan bir kun avval yarim tunda shaharchaga kirishda yangi darvoza ham o'rnatilgan. Ozodlikka yuborilgan video tasvirlarda qorong'u bo'lishiga qaramasdan ishchilarni fonar yorug'ida belkurak bilan ko'chaga asfalt yotqizishayotganliklarini ko'rish mumkin. O'tgan oy O'zbekiston ham mustaqillikning 30 yilligini katta tantana bilan nishonladi. Karimov o'limidan buyon ilk bor bayram tadbirlari katta sahnalarga qaytdi. Bayram arafasida joylarda talabalar va byudjet xodimlari ozodlikka issiqda ommaviy tadbirlarda qatnashishga majburlanganliklaridan shikoyat qilishgan edi. O'zbekiston va Turkmaniston post-sovet hududida eng avtoritar boshqaruv qaror topgan davlatlar sanaladi. Prezident Mirziyoyev o'tmishda marhum Turkmanboshi bilan bir qatorga qo'yilgan yurtboshi Islom Karimovning og'ir merosidan qutulish uchun qadamlar qo'yayotgani aytiladi. Ammo o'tgan oy O'zbekiston parlamentining ikki yuqori martabali mulozimi prezident Shavkat Mirziyoyevni millat sardori deb atashni taklif qildi. Bu kabi tashabbuslar esa O'zbekistonning hanuz Turkmanistondan unchalik ham uzoqlashib ketmaganini ko'rsatadi.
Sana
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiya Markaziy Osiyodagi rus bazalaridan birgalikda foydalanish masalasini muhokama qildi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Ikki davlat yuqori martabali harbiylarining muzokaralari 22 sentyabr kuni Helsinki shahrida bo'lib o'tgan. Moskva va Vashington muzokaralarni sharhlashdan bosh tortgan. Avvalroq Kommersant ro'znomasi Vladimir Putin shu yil iyunida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Bayden bilan Jenevadagi uchrashuv chog'ida Afg'onistondagi terrorchilik tahdidlariga qarshi kurashda Rossiya harbiy inshootlaridan foydalanishni taklif qilgani haqida yozgan edi. Wall Street Journal ma'lumotiga ko'ra, Jenevadagi sammit ortidan Amerika Qo'shma Shtatlari Milliy xavfsizlik kengashi xodimlari general Millidan Rossiya prezidentining taklifi qanchalik jiddiyligini aniqlashtirib ko'rishni so'rashgan. Oq uy vakilining Wall Street Journal nashriga aytishicha, Qo'shma Shtatlar Moskvadan Afg'oniston yaqinida o'z harbiylarini joylashtirish uchun ruxsat so'ramayapti. Ayni paytda manbaning bildirishicha, Vashington Putinning bu boradagi pozitsiyasini tushunish istaydi. Amerika matbuoti avvalroq AQSh Afg'onistondan qo'shinlarni olib chiqib ketgan Tojikiston va O'zbekistonda o'z harbiylarini joylashtirish masalasini ko'rib chiqqani haqida yozgan edi. Kommersant o'z manbalariga tayanib, Putin Baydenga Rossiyaning Tojikiston va Qirg'izistondagi harbiy bazalardan istifoda etishni taklif qilgani haqida yozgan. O'tgan oy Rossiya boshqa ko'pgina davlatlarda terrorchi tashkilot sifatida taqiqlangan Taliban Kobulda hokimiyatni bosib oldi va o'z hukumatini tuzishga kirishdi. Qo'shni davlatlar Taliblarning hokimiyatga kelishi mintaqada terrorchilik tahdidini kuchaytirishdan xavotirda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida Ozodlik radiosi TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Hamma yaxshi narsalar poytaxtga. Qashqadaryo viloyatlar hisobiga gullayotgan Nursulton. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 1997-yil dekabrida Qozog'istonda Aqmola shahri yangi poytaxt etib belgilandi. Keyinroq uni Astana, so'ng Nursulton deb nomladilar. Poytaxtni ko'chirish tashabbusi Qozog'istonning sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyevdan chiqqan edi. O'shandan beri poytaxtga pul tinimsiz oqib keladi. Bu Qozog'istonning boshqa mintaqalari ishlab topgan va adolat yuzasidan mahalliy shaharlarni rivojlantirish uchun hududlarning o'zida qolishi kerak bo'lgan pullardir. Nastoyashchee vremya telekanali ana shu mavzuni o'rgandi. Semey haqini poytaxt deb qo'yayotgan shaharlardan biri. Ushbu shahar Qozog'istonda mutafakkir Abay Qo'nonboyev hamda adib Shokarim Xudoyberdiyevning vatani o'laroq taniqli, biroq Rossiya chegarasidan atigi 50 chaqirim berida joylashgan Semey muammolarga g'arq bo'lmoqda. Abgor ahvoldagi yo'llar, tashuvchilarning surunkali ish tashlashlari, chiqindi tashish muammosi, mahalliy va respublika ommaviy axborot vositalarida ayniqsa mana shu uch mavzu ko'p tilga olinadi. SSSR davrida Semey shahri yaqinida yadro quroli sinovlarini o'tkazishardi. Sovet ittifoqidagi eng yirik poligonlardan biri bo'lgan Semipalatinsk poligoni maydoni qariyb 18 ming kvadrat kilometrni tashkil qiladi. Mazkur poligon havosi 600 martadan ortiq yadro va termoyadro qurilmalari portlashidan larzaga kelib, zaharli chang bulutlariga xo'p to'yingan. Sovuq urushning radiofaol merosi ushbu tuproqlarda yashayotgan millionlab odamlarga nasib qildi. Semeyda yashovchilardan ko'pchiligining sog'lig'i joyida emas. Qalqonsimon bez adenoma, prostata bezi adenoma, qizilo'ngach, qizilo'ngach churrasi deya tibbiy daftardagi tashxislarni sanaydi Semipalatinsk yadro poligonidagi sinovlar ishtirokchisi semeylik Vladimir Sulima. Uning tanasida tibbiy tekshiruvlar orqali tasdiqlangan 20dan ziyod surunkali xastalik bor. Barchasi yadro portlashidan hosil bo'lgan ionli nurlarning organizmga salbiy ta'siri oqibatidir. Yer ustida atom bombasi portlashini Sulima birinchi marta o'quvchilik chog'larida kuzatgan edi. 17 yoshida esa u yadro poligoniga ishga kirgan. Vladimir ishlaydigan 113-sonli ekspeditsiyaning vazifasi ulkan quduqlarni burg'ulab kavlashdan iborat edi. Keyinchalik bu quduqlarga yadro zaryadi joylanardi. Har bir smenaga burg'ulash uchun atigi 20 daqiqa berilar. Vaqt tugashi bilan guruhni shoshib-pisha evakuatsiya qilishardi. 1968-yil kuzida Vladimir hamkasblari bilan birga sinov maydonida qolib ketadi. Bu paytda u yerda radiatsiya sizib chiqa boshlaganini xayoliga ham keltirmaydi. O'sha kuni ishda ushlanib qoldik. Kelganimizda allamahal bo'lgandi. Maydonga keldik-u hech narsadan bexabar o'sha yerda tunab qoldik. Ertalab bizni dozimetriya xizmati qidirib keldi. Bu yerga qanday kelib qoldinglar deb surishtira boshlashdi. Ma'lum bo'lishicha, Shtolnyada avariya yuz berib, radiatsiya tepaga sizib chiqqan. Kechasi butun maydon evakuatsiya qilingan ekan, hikoya qiladi Sulima. Vladimirning so'zlashicha, poligonda ishlash uchun uning guruhiga deyarli hech qanaqa himoya vositalari berilmagan. Kishi boshiga bittadan oddiy respirator va bir juftdan qo'lqop berishardi. Jo'ngina askariy qo'lqop. Yana askarcha ustibosh ham eslaydi u. Sovetlar davrida radiatsiya halokatli darajada xavfliligi to'g'risida Semey aholisiga lom-mim deyilmagan. Bu axborot maxfiy degan yozuv bilan qo'riqlanardi. Shaharda saraton va nur kasalliklaridan vafot etuvchilar ko'p edi, lekin hech kim buning sababini tushunmasdi. Poligonda butun yoshligini va salomatligini yo'qotgan Sulima hozirda 170 dollar nafaqaga kun kechirmoqda. 1992-yilda Qozog'iston hukumati Semipalatinskiy yadroviy poligonida sinovlar oqibatida jabrlangan fuqarolarni ijtimoiy muhofaza qilish to'g'risida qonun qabul qildi. Hujjatda 50 va 55 yoshdan nafaqaga chiqish, ekologik ustama olish hamda sanatoriy va kurortlarda bepul davolanishga doir normalar belgilangan edi. Ammo 5 yildan so'ng qonun bekor qilindi. O'shanda Semeyda Avlod nomli nohukumat tashkilot tuzildi. Uning a'zolari tarixiy adolatni tiklashga va yadro poligonidagi sinovlarning barcha jabrdiydalariga imtiyozlar joriy etilishiga erishish uchun harakat qilishmoqda. Biroq tashkilot vakillari davlat amaldorlari bilan kurashda hozircha faqat yutqizmoqda. Ko'plab semeyliklar noroziligini yashirmaydi. Qozog'iston poytaxti kun sayin ko'rkamlashib, rivojlanib borayotgan paytda hukumat shaharga asos solingan kunga bag'ishlangan reklama panellarining o'ziga 100 million tangadan ortiq mablag' sarflayotgan pallada ular o'z sog'lig'iga yetkazilgan zararni qoplash uchun necha yillardan beri kompensatsiya undira olmay halak. Va bu byurokratik sansonlarliklar nafaqat Semipalatinsk poligoni sobiq ishchilarining kompensatsiya pullariga, balki Semey aholisiga naf tegishi mumkin bo'lgan boshqa loyihalarga ham taalluqli.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Darul Ulum rektori Talibonni pragmatik bo'lishga chorladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban amal qiladigan sunniy islom talqini Hindistonning Uttar Pradesh shtatidagi Deoband shaharchasida joylashgan islomiy o'quv muassasasi ta'limotiga tayanadi. Talibonning hokimiyatni boshqarish va qat'iy islomiy tuzum o'rnatish haqidagi qarashlari shakllanishida ushbu madrasa ta'limoti muhim o'rin tutgan. Deoband shaharchasidagi taniqli Darul Ulum oliy madrasasining 82 yoshli rektori Mavlono Sayyid Arshad Madaniy Ozodlikka intervyu berib, Taliban tolerant, adolatli va pragmatik bo'lishiga umid qilishini aytdi. Madaniy Taliban Afg'onistonda hokimiyatni egallab olganini ijobiy hodisa deb biladi, chunki uning fikricha islomiy harakat mamlakatni xorijliklar istilosidan ozod qildi. Ular ko'pchilik va ozchilik guruhlarini ajratmay, barchaning hayoti, mol-mulki va sharafini himoya qilsalar, ular uchun eshigimiz ochiq, dedi Madaniy Ozodlik radiosining Gandhara nashri muxbiriga. Taliban boshchiligidagi hukumat ko'pchilik yoki ozchilikni tashkil etadigan odamlarga ikki xil munosabatda bo'lmasligi kerak, chunki Afg'oniston ko'p millatli davlat. U yerda tojiklar va o'zbeklar pashto tilida so'zlashuvchilar bilan yonma-yon yashaydi, dedi Madaniy. Taliban 15 avgustda Kobulni egallab olganidan keyin tuzgan hukumatdagi yuqori lavozimlarni asosan pashtun mullalar egalladi. Taliban tuzgan vazirlar mahkamasiga oz sonli tojik, o'zbek va hazora tayinlandi. Ayollar, musulmon bo'lmagan ozchiliklar yoki baluch, nurustoniy va turkman kabi etnik guruhlarning vakillari esa umuman yo'q. Qolaversa, Taliban inklyuziv hukumat tuzishni va'da qilgan bo'lishiga qaramasdan, ularning hukumatida Afg'onistondagi boshqa siyosiy guruhlar vakillari yo'q. Madaniy Hindistondagi madrasada Talibanning birorta yetakchisi tahsil olmaganini, madrasaning hozirda harakat bilan hech qanday aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Taliban rahbarlari va askarlarining aksar qismi Pokistondagi Devbandi madrasalarida tahsil olgan. Pokistonning Xaybar Paxtunxva viloyatidagi eng taniqli Devbandi maktablaridan biri hisoblanuvchi Darul Ulum Haqqoniya maktabi bitiruvchilari Taliban boshchiligidagi hukumatda ko'plab yuqori lavozimlarga tayinlandi. Pokistondagi ayrim Devbandi madrasalarini Saudiya Arabistoni moliyalashtiradi. Ar-Riyod 1980-yillarda Afg'onistonga bostirib kirgan Sovet qo'shinlariga qarshi kurashgan mujohidlarni qo'llagan. Madaniy Taliban tuzgan hukumatga hech qanday e'tirozi yo'qligini aytdi. Madaniy Talibanning erkaklar va ayollarni ajratish urinishlarini qo'llab-quvvatlashini aytdi. Alloh ayollarning tanasini erkaklarnikidan o'zgacha qilib yaratgan, dedi u. Ular fitna tug'dirmaydigan tarzda kiyinishlari kerak, deya qo'shimcha qildi u. Taliban hokimiyatni qo'lga kiritganidan beri xalqaro tanqid va ichki qarshilikka duch kelmoqda. Ishi, ta'limi, erkin harakat qilish huquqi hamda jamoat hayotida ishtirok etish imkoniyatidan mahrum bo'lishidan xavotirga tushgan afg'onistonlik ayollar norozilik namoyishlariga chiqdi. Taliban 1990-yillarning ikkinchi yarmida ayollarga o'qish va ishlashini taqiqlab qo'ygandi. Shuningdek, jangari guruh hukmronligi davrida ayollarga mahramsiz ko'chaga chiqish man etilgandi. O'tgan haftada Taliban o'g'il bolalar va erkaklarning o'qishga qaytishiga ruxsat berdi, ammo qizlar uchun o'rta maktab va oliy o'quv yurtlarini ochishni kechiktirdi. Bu esa afg'on ayollarining xavotirlarini yanada kuchaytirdi. Madaniy Hindistonda ko'plab universitet va minglab kollejda faqat ayollar tahsil olishini aytdi. Agar mamlakatimizda buning iloji bo'lsa, Afg'oniston hukumati ham xuddi shunday yo'l tutishni xohlashining nimasi yomon deb so'radi u. Agar Afg'oniston hukumati buni amalga oshira olsa, bu qizlar uchun ta'lim eshigi ochilganini anglatadi, dedi Madaniy. Madaniy Talibonni dunyo bilan tinch va o'zaro foydali aloqada bo'lishga undadi. Ular zamonaviy dunyoda yashashning barcha yo'llarini sharaf va salobat bilan qabul qilishlari kerak, dedi u.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.